Apriaren 8a ijitoen nazioarteko eguna izan da. Ni ez naiz arrazista, baina zenbatetan entzun behar izan dugu ditugu gobre inguruan horrelako esaldiak. Zenbatetan prestatu behar izan dugu gobre burua aurreritzietan ez jausteko. Bombardak eta arrazista eta xenofoboa kaleetan eta irabideetan ere horren handia izan da, ez da erreza egiten aurreritzietatik aldentzea. Eta guztiok buruan daukagun arrazista txikiago edo handiago horren aurka burrukatzea. Ijitoen kontrak entzundako aurreritziak bereziki, topatu izan ditudan bortitzenak izan dira beti. Maiz egi, eta erantzun oso traketzekin agian, horiek desmontatzea zailtasunez lortu izan dut nire inguruan topatu ditudanekin. Ijito horriaren aurkako resistentzia rasistak gogor jotzen du bereziki. Era honetako arrazakeriaz benetako iritziak benetan izutu egiten haute. Ez berdina bezala identifikatzen ditugun horien kontrakoak. Gehienetan, geurekin lurralde, herri auzo berdinean eta aldi berean jaio eta bizi diren beste horiek. Eta beste bitxikeria bat, larria. Zergatik agintzen dutenek ez dute gauzan dirik egin aurreritzia hori aurre egiteko. Zeintzuk ote dira euren interesak eta beldurrak. Ijitoen bizimodu ez gustuko bat ikasi edo irakatsi, imaginatu, bilatu eta aurkitzen dugu familia ijito batekin topo egiten dugunean. Bapatean, eurek egiten duten guztia, guk ikasi dugun ereduarekin konparatu, eta zeharo kritikatuko da. Guk eta beraiek berriro. Geurea ona eta euren atzarra. Arrazakeria eta elkarkidetasunaren kontrako baloreak era lotxagarria sustatuz. Ijitoen kontra, egon den nazka eta bazterkeria sozialaren historia ez dara burra ez da txikia ere izan. Gaur egun, ijitoak, India eta Pakistan artean dagoen Punjab lurraletik mundu osora zabaldu zirela uste da. Baina horta teoria bat besterik ez da. Ez dago ijitoen jatorria zehazten duen datu objektiborik. Euskal Herrira, Europa iparraletik etorri zirelakoan gaude 15. mendean. Ijitoen herria mundu osotik sakabanatuta aurkitzen dena, bere migrazioetatik hizkuntza du aman komunean. Baina gaur egun herri honek lortu duen ez mugikortasun ohitura aipagarria da. Horrela izan da, geure osokide, lankide, lagunak eta nebarreak direla esaten dugu. Errepresio eta diskriminazioa Ijito herriaren historiarekin bat datorrela ezin dugu ahaztu. Bertan ezarrita dauden herri gehienetan baztertuak izan dira mendeetan zehar. Bazterkeria bortitzena genozidioa izan da, gaur egun pairatu behar duten estigmarekin zerikusi handia duela esango nuke. Datu gutxi batzuk botatzearen, 1940 urtean naziek eta ia 300 aur Ijito hil zituzten kontzentrazio eremutan. 44 urtean, abuztuaren lehenengo gauean, 4.000 Ijito erre zituzten Auschwitzen, Txekien adibidez 6.000 hil zituzten bertako biztan Ijitoen 180%-arekin bukatuz. Bigarren mundu gerratean 300.000 eta 600.000 Ijitoen artean ere hil zituztela esaten da. Eta adibidez Espainian kartzela zigorra ezarri zieten Ijito ziren guztiei garai batean. Ez zara arrazista tokatzen zaizun arte. Esaldi hori ere gure egunerokotasunean aurkitzen dugu. Duela gutxi, lagun baten amamak beltzekin arazorik omen ez zuenak, hau bota zion nire lagunak bere mutilaguna beltza zuela azaldu zionean. Ez zara arrazista tokatzen zaizun arte. Esaldi hau behin baino gehiagotan entzun behar izan dugu eta Ijitoek ez dira beltzek duten bazterkeria horretatik liberatzen. Nik ez ditut Ijitoekin arazorik, baina ez ditut nire ate ondoan nahi. Ez dira gureak. Ez dugu lertuko zer nolako larritasuna duten era horietako jarrerak. Estigmak elikatu eta aurreritziak benetazkoak bihurtzen dituzte batzuek euren burutan. Benetan sinistu egiten dute arazoak ekarriko dizkiela Ijito familia bat ezagutzeak. Zoritzarrez, pentsakera hori euren buruan dago. Etengabe bilatzen egongo dira, agian konturatu gabe, Ijito izateagatik beste horiek dituzten akatzak. Normala izaten da auzokideekin istiluak izatea, baina Ijito, beltz, Iparrafrikako edo Goamerikako kideekin besteak beste, zenbait buruetan sortzen den alarma hori lotxagarria baino oso larria dela esan dezakegu. Stereotipoekin ere, ezin dira libratu Ijitoek, sexismoa, homofobia eta klasismoa gogor joko dute Ijitoen inguruan, daukagun irudikari horretan. Pobrea den Ijitoarekin izango dugu arazoa eta ez abeslari famatu batekin adibidez. Berriro ere, aulagoa denaren kontra egita errezagoa egingo baizaigu. Noski, Ijitoen artean, Ijito ez direnen artean bezala, pertsona batzuk, beste batzuk baino kontserbadoreagoak aurkituko ditugula. Atzerakoiak, zoritzarrez, jatorri eta etnia guztietan aurkituko ditugu. baina baita aktivista hijito feministak eta sexu askapenerako borrokarekin euren burua murgiltzen dutenak ere badira. Borroka horretan ari direla jakitea garrantzitsua da. Estereotipo eta estigmak apurtu behar ditugu. Gure buruan sartuta dagoen arrazistaren kontra egitea, ezinbestekoa dugu elkarkidetza bultzatu eta arrazakeriara gainditzeko. Eta inguruan entzuten ditugun hijitoen kontrako iritzien aurrean ezin gara isilik gelditu. Iraunkurtu egingo baitugu bestela, historikoki hauek daramaten estigma eta bazterkeria hori. Dena dela, agian hori izan da herri bezala mantentzeko indarra eman diena. Erresistentzia murgildu edo murgilarazi dituztelako alegia.